Салам, хөрмәтле доғалар. Сез белән яңа дуышышып торганымыздан өрән миннәтдарыз. Әзиз доғалар, гелин бүген яратыйчыбыз. Худай нәһилле аҗайып барлыгы ве майда мор мөҗикләре яраданы хакта сөхбәтләшсәк, айрым кичичек мор мөҗикләре көрәнемдә хакыйкаттан һәм Худайның кудратлы икәненә икрар булган. Бәлки, хачанлардыр көзегез düşәнем булмагы мөмкин. Шәйле бер кичичек томзаклары бар. Олар қараңғыда кичичек чырай ялый, өзләреннән яқтылык чыгарып турыярлар. Әне шул кичичек учыян томзаклары, бәлки ялтыраен томзаклар дип атландырсалар керек. Олар қараңғылықта учанда та кичичек учкун учыян ялы боля. Бундан башка яны яқтылык яйратып турыян майда курчуклар һәм бар. Олар эсасан көвеклерин қараңғы диварларында ве дашларын ярлан ерлерінде яшаярлар. Егер курчук бір өзі болса, он шықылым көзі көрінмейер. Кичичек ішқи айратып дұрияр. Егер қараңғы көвегін ішінде көпірек құрчықлары көрсеңіз, шейлі бір ажайып нұр, яйратыярлар велін, хатты көріп, көзіңіз шатланияр. Олар яйратып дұран нұр, та өчіп яңян чыра нұры ялып оляр. Ене шу құрчықлар, нәді бөзіннен шықарян нұры өчіріп яқыянлары, әзіргі күнечелі алымлар үчін сыр болып қалияр. Хәзрәчәлле нәм өчен олардан чыккан нур бер өчеп, бер яңяныны һеч кем анык айтып берип белмәяр. Яне бер зат анык. Шул кичичек томзакларда да, курчыкларда да шуның ялы нуры Худай берен булса, та шуның ялы Худай без месихиләрдә башкалар өчен нур булмакта гүч берип беләр. Инсан өз күйчі білен еш сады етіш білмейер. Инсан долы Худайын ел астындадыр. Худайын бірінші ісілігі бұ, гүнәкәр инсанлар өз гүнәләрі үчін оның өніні тобы етмекләрідір. Хорматлы доғалар, Худай, біз мәсихилері хем дүйптен өзгермегімізі ісілер. Егер біз инсанлар оңа мүмкіншілік берсек ве ең мұхымы өзімізді өзгермек үчін ісілік болса, Худай хер бір мәсихида ішіліп башлаяр. Худай һәр биримиз аркалы аҗайып эшләре амалы ашырмагы мөмкин. Хатта без өчен өрән кыен ве мөмкин дәл булып күренән эшләре хем Худай исләсә эдип билияс. Диңе оңа мөмкинчилек бермәк ве түз йөрәктән инанмагыбыз керек. Ай шул майда мөрмөҗекләре ярадан Худай сез аркалы өзенең бийек эшләрен эдип билмәсме? Худай белән эдилән һәр хиле эш мәрхәмәте долы булар. Хөрмәтле доғалар, сізі өзіміздің интернет сахипамызды ятлатып кетчен. Хазыр әчелі, хош сағыман болың.